ดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการเพลงพาเที่ยวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตจะไม่พาท่านไปเที่ยวกับเสียงเพลงนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับวันที่1พฤษภาคมนะครับคือวันผู้ใช้แรงงานครับวันนี้ก็จะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใช้แรงงานนะครับและความเป็นไปเป็นมาของวันที่1พฤษภาคมว่าเป็นวันแรงงานแห่งชาติได้อย่างไรนะครับแต่สำหรับช่วงนี้นะครับมีข่าวของทางมหาวิทยาลัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องมทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่นะครับระดับปริญญาตรีนะครับเปิดรับ11สาขาวิชาด้วยกันนะครับก็ได้แก่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์สาขาวิชาศิลปศาสตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิทยาการจัดการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับรับสมัครกันตั้งแต่ช่วงนี้นะครับ1พฤษภาคมถึง20มิถุนายนนะครับระดับปริญญาตรีนะครับซื้อระเบียบการได้ที่ที่ทำการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับหรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง 7-11 ทุกสาขาศูนย์บริการการศึกษามสท.ทั่วประเทศครับศูนย์วิทยาพัฒนามสท.นะครับก็ได้แก่ที่จังหวัดนครนายกจันทบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชยะลานครสวรรค์สุโขทัยลำปางอุดรธานีและอุบลราชธานีนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์025047788นะครับ025047788หรือทางเว็บไซต์ของมสท.ที่ www.stu.ac.th นะครับนั่นก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรีนะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อต้นรายการนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวันแรงงานนะครับคำที่ได้ยินบ่อยนะครับในวันแรงงานก็ได้แก่คำว่า Mayday นะครับซึ่งเป็นภาษาฝรั่งในที่นี้ก็มี2ลักษณะด้วยกันนะครับเมเดย์นี่ก็เป็นอันแรกนี่เป็นโค้ดสัญญาณแจ้งเหตุร้ายนะท่านผู้ฟังที่ใช้กันในระดับสากลเป็นเสียงที่ใช้ผ่านการสื่อสารทางวิทยุสื่อสารนะครับโค้ดเมเดย์นี้ก็ใช้กันกว้างขวางนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากกลุ่มตำรวจด้วยกันนักบินที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและตำรวจดับเพลิงนะครับถ้าเราได้มีโอกาสดูภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะครับที่เครื่องบินใกล้จะตกเนี่ยผู้การผู้ดูแลเครื่องบินนี่เขาก็จะพูดคำว่าเมเดย์เมเดย์เมเดย์นะครับส่วนใหญ่เวลาจะใช้นะครับเขาจะพูดกัน3ทีนะครับอย่างที่เรียนไปคือว่าเมเดย์เมเดย์เมเดย์อันนี้เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดนะครับและทำให้แตกต่างชัดเจนว่าต้องการความช่วยเหลือนะครับส่วนอีกลักษณะหนึ่งครับคำว่าเมเดย์นะครับเขียนห่างกันนะครับแล้วก็ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะครับ M ใหญ่ AY นะครับแล้วก็ D ใหญ่แล้วก็ AY นะครับก็มีความหมายว่าเป็นวันแรงงานนะครับ Mayday นะครับนั่นนะครับนี่คือความหมายของคำว่า Mayday ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ารายละเอียดจะมีอย่างไรช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่ครับ
ยามเดือนเลื่อนลาคลาโลกลับไหลกลิ่นคราบเพื่อคลายยังไม่จากจางสองแขนสองเข่าสองเท้ายังมีพลังคนใช้แรงงานพวกฉันนั้นไม่เคยหมดเมื่อที่วิญญาณรถร่างผ่านยังภาษีทีด้วยหนังผู้เมื่อตอบเครือเพื่ออารีแรงงานแรงงาน ท่านคงได้คิดฉันไม่มีสิทธิ์คิดไกลไปใหญ่หลวงมีข้าวป้อนปากสามมือถือได้ดังสูง
เอาเร็วเร็วเร็วเข้าแล้วงานทำงานร้องเพลงได้
เป็นที่หวงของใครฉันไม่ต้องการ
ครับเพลงจับกังนะครับจากคาราบาวนะครับวันนี้เพลงพาเที่ยวของเราก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับวันแรงงานแห่งชาติสักนิดหนึ่งนะครับก็มาฟังสาระสำคัญของวันแรงงานแห่งชาตินะครับท่านผู้ฟังในระบบเศรษฐกิจนี่แรงงานถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลผลิตนะครับพลังของผู้ใช้แรงงานจะแฝงอยู่ในผลผลิตทุกชิ้นนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นความมั่นคงก้าวหน้าหรือความอ่อนแอทางเศรษฐกิจแรงงานก็ย่อมมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากแต่ในความเป็นจริงนะครับท่านผู้ฟังยังมีผู้ใช้แรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างทั้งในด้านผลประโยชน์ค่าตอบแทนและสวัสดิการนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องนะครับและชี้เห็นถึงความสำคัญของแรงงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพความเป็นอยู่ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลและเอาใจใส่อย่างจริงจังนะครับรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่1พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับวันแรงงานแห่งชาตินะครับวันที่1พฤษภาคมทุกปีนี่ถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วนะครับลูกจ้างผู้ใช้แรงงานจะได้หยุด1วันนะครับอันนี้เพื่อเฉลิมฉลองตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่30เมษายน2499นะครับก็ประกาศมาแล้วประมาณ50กว่าปีนะครับก็ถือได้ว่านะครับช่วงที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญทีเดียวเรื่องแรงงานแห่งชาติแต่ในประเทศยุโรปนะครับส่วนมากก็จะกำหนดให้วันที่1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานเช่นเดียวกันกับของเราเหมือนกันนะครับเรียกว่าวันกรรมกรสากลหรือวันเมเดย์นะครับยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะครับที่ถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนนะครับเป็นวันแรงงานนะครับคำว่านะครับผู้ใช้แรงงานท่านฟังนะครับที่สมัยก่อนเราเรียกกรรมกรน่ะเมื่อสัก 70-80 ปีนะครับดูก็จะเป็นคำเรียกที่ให้ความรู้สึกไปในทางเดียดฉันทีเดียวนะครับเหมือนจะเป็นความต่ำต้อยสำหรับผู้ประกอบอาชีพขายแรงงานนะครับเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่นี่ถูกสั่งสมความเชื่อมั่นถือมั่นในอาชีพที่จะได้เป็นเจ้าคนในคมนักเจ้าคนในคนมานานนะครับดังจะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยมักใช้คำอวยพรแก่บุตรหลานนะครับหรือผู้น้อยที่ตนรักและปรารถนาดีในว่าโตขึ้นมานะให้เป็นเจ้าคนนายคนนะครับแต่ต่อมาในสังคมและวัฒนธรรมเริ่มเปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากเราเนี่ยมีการติดต่อทำธุรกิจกับคนต่างชาติมากขึ้นนะครับทำให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจดีขึ้นมองเห็นความเป็นจริงนะครับที่ว่าพลังจากผู้ใช้แรงงานก็คือพลังการผลิตนะครับเพราะในผลผลิตทุกชิ้นนะครับท่านผู้ฟังย่อมมีแรงงานเป็นต้นทุนอยู่ด้วยเสมอและพลังการผลิตจะส่งผลให้ชาติมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจดังนั้นครับการบริหารจัดการแรงงานของชาติอย่างมีคุณภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเมืองไทยเราเริ่มมีการจัดการบริหารแรงงานนะครับอันหมายถึงการจัดสรรและพัฒนาแรงงานคุ้มครองดูแลสภาพการทำงานสร้างรากฐานและกระบวนการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างรวมทั้งศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาระการสร้างงานประกอบอาชีพโดยลำดับดังนี้นะครับก็เมื่อปีพ.ศ. 2475นะครับก็ได้ออกพ.ร.บ.จัดหางานและพ.ร.บ.จัดหางานประจำท้องถิ่นนะครับ2477มีการจัดตั้งกองกรรมการขึ้นทำหน้าที่ด้านการจัดหางานและศึกษาภาวะความเป็นอยู่ของคนงานทั่วไปนะครับ2499ได้ขยายกิจการด้านแรงงานสัมพันธ์มา2508นะครับนอกจากจะมีการตั้งกรมแรงงานขึ้นแล้วก็ยังได้ประกาศใช้พรบกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงานนะครับอันนั้นก็เป็นพรบนะครับที่เราเริ่มมีตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมานะครับช่วงนี้พักฟังเพลงนะครับขวัญใจกรรมกรอีกสักเพลงหนึ่งครับชื่อเพลงว่าฉันทนาที่รักครับ
Thank you.
ที่รักนะครับจากเสียงร้องของคุณสันติดวงสว่างนะครับต้นเสียงเดิมนี่เป็นของคุณรักชาติสิริชัยนะครับทีนี้เรามาต่อกันเรื่องของผู้ใช้แรงงานในวันแรงงานแห่งชาตินะครับปัจจุบันการบริหารงานในบ้านเราก็มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามสภาพความเหมาะสมนะครับโดยมีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นผู้รับผิดชอบทางภาครัฐนะครับอันนี้ก็มีหน้าที่ประกอบด้วยอย่างนี้นะครับช่วยเหลือจัดหางานให้กับคนว่างงานและช่วยเหลือนายจ้างให้ได้คนมีคุณภาพเข้าทำงานนะครับตลอดจนรวบรวมเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการทำงานแรงงานและภาวะตลาดแรงงานนะครับตลอดจนให้คำปรึกษาและแนะแนวแก่ผู้ประสงค์จะทำงานและเยาวชนให้สามารถเลือกประกอบอาชีพที่ตนมีความถนัดความสามารถทางกายภาพและบุคลิกภาพรวมถึงเหมาะสมกับความต้องการทางเศรษฐกิจนะครับส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแก่คนงานและเยาวชนที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อโดยการฝึกแบบเร่งรัดคุ้มครองแรงงานด้วยการวางหลักการและวิธีการเกี่ยวกับชั่วโมงทำงานวันหยุดงานตลอดจนสวัสดิการต่างๆนะครับส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจลักษณะและสภาพของปัญหาตลอดจนหาวิธีที่เหมาะสมในการขจัดความเข้าใจผิดและข้อขัดแย้งต่างๆนะครับทางด้านผู้ใช้แรงงานหรือกรรมกรเองก็มีการจัดตั้งกลุ่มสหภาพแรงงานขึ้นหลายร้อยกลุ่มนะครับแล้วก็รวมตัวจัดตั้งสภาองค์กรลูกจ้างขึ้นทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์ให้กับผู้ใช้แรงงานเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่านะครับก็ต้องเกื้อกูลกันแหละครับทั้งลูกจ้างและนายจ้างนะครับถ้าจะให้อยู่รอดเราก็ต้องไปด้วยกันได้นะครับช่วงนี้มีเพลงนี้มาฝากอีกเพลงนึงครับรักหนุ่มกรรมกรนะครับจากเสียงร้องของคุณสุนารีราชสีมาครับ
เ
เพลงพาเที่ยวนี้ก็เปิดเพลงเป็นพิเศษนะครับเพื่อเป็นการยกย่องและชี้เห็นถึงความสำคัญของแรงงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลาท่านผู้ฟังไปแล้วครับแต่ลาด้วยเพลงนี้ครับพ่อเป็นกรรมกรผมทัชชัยโพนาคและคุณเพชรไทยสุคนธลังสีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ